Ykkösaamussa tänään keskiviikkona. Presidentti Niinistöstä ilmestyy kirja, johon on haastateltu Niinistöä itseään. Millainen vallankäyttäjä Mäntyniemessä istuu, siitä heti ykkösaamun aluksi. Eduskunta äänestää tänään tiedustelulakien kiireellisyydestä. Löytyykö tarvittava 5/6 enemmistö, sitä kysymme perussuomalaisten Leena Mereltä, jonka puolue lyö oman kantansa lukkoon nyt heti aamusta. 8 jälkeen pureudumme lakkopäivään. Kelpaako AY-liikkeelle näin eduskuntavaalien lähestyessä enää mikään, mitä Sipilän porvarihallitus esittää? Kolumnistimme Unto Hämäläisen mukaan Suomeen ei sovi vähemmistöhallitus. Perustelut kuullaan 8:30. Ja lähetyksen lopuksi, miksi naiset ovat yhä armeijassa kiusan ja pilkan kohde? Studiossa tänään Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Ja tänä aamuna lähetystoimittajamme on Raisa Pöllänen. Millaiseen uutispäivään olemme heräilemässä?
No, tätä uutispäivää ohjaa tietenkin 5 ammattiliiton vuorokauden mittainen lakko, joka alkoi 12:30. Kaupan hyllyltä voivat tänään loppua tietyt tuotteet ja esimerkiksi punaisen lihan tilalla voi olla siipikarjatuotteita, näin kerrotaan. Joukkoliikenteessä voi olla ongelmia eikä päiväkodeissa lasten hoitoaikoja voi välttämättä muuttaa yhtä joustavasti ainakaan kuin aiemmin. Sairaaloissa vaikutukset heijastuvat todennäköisesti eniten leikkauksiin, jotka saattavat viivästyä. AY-liikkeet ovat uhanneet uusilla toimilla, jos hallitus ei peräänny suunnitelmastaan helpottaa irtisanomista. Ja tästä aiheesta lisää tässä lähetyksessä 8:00 jälkeen.
Kyllä.
Sitten eduskunta ratkaisee tänään, voidaanko uudet tiedustelulait hyväksyä jo ennen vaaleja. Jotta tiedustelulakia voidaan muuttaa hallituksen esittämällä tavalla, eduskunnan on ensin päätettävä perustuslain muutoksesta. Yle näyttää äänestyksen suorana verkkolähetyksenä Yle Areenassa 13:45. Tästäkin aiheesta meillä on tänään lisää 7:50. Yhdysvalloissa ja muuallakin kuohuttaa New York Times-lehden paljastus, jonka mukaan presidentti Donald Trump syyllistyi 90-luvulla suoranaisiin petoksiin, kun hän järjesteli vanhemmiltaan saamiensa perintöjä muiden rahojen verotusta. Trump on saanut miljoonia dollareita edesmenneen isänsä kiinteistöimperiumilta. Nykyrahassa yli 350 miljoonan euron arvoisia lahjoituksia on annettu Trumpille vauva-ikäisestä näihin päiviin asti, vaikka Trump tietenkin muuta on väittänytkin. Tähän tapaukseen liittyy peiteyrityksiä ja verojen välttelyä lehden mukaan. Näistä lahjoituksista on maksettu veroa vain hieman yli 50 miljoonaa dollaria, kun oikea summa olisi ollut yli 500 miljoonaa. Trump on kiistänyt lakimiehensä välityksellä kaikki nämä lehden väitteet ja hänhän sanoi vaalikampanjansa aikana, että hän on hankkinut omaisuutensa valtaosin itse, vaikka hän on isältään saanutkin miljoonan dollarin lainan aikoinaan.
Ei aamua ilman Trump-uutisia. Kiitos, Raisa. Presidentti Sauli Niinistö täytti elokuussa 70 vuotta ja sattuma tai ei, mutta juuri tänä syksynä on ilmestynyt peräti 3 hänestä kertovaa kirjaa. Studiossa on nyt tuoreimman eli presidentti- ja porvarivaltakirjan kirjoittaja Tuomo Ylihuttula. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Sinä olet kirjoittajista ainoa, joka olet saanut kirjaasi päähenkilön eli Niinistön haastatteluja 3 kappaletta, joista viimeisen teitte juuri syntymäpäivän aattona elokuussa. Tuomo Ylihuttula, millainen presidentti, millainen vallankäyttäjä Mäntyniemeä nyt isännöi?
Sauli Niinistö on koko poliittisen uransa aikana tehnyt politiikkaa intohimolla. Hän on vahva poliitikko, hän on sen osoittanut kokoomuksen puheenjohtajana, valtiovarainministerinä, myös eduskunnan puhemiehenä ja ilman muuta myös tasavallan presidenttinä. Itse hän on todennut aina, että häntä hiukan ärsyttää tämä, että hän on jotenkin kahmisi valtaa. Että enemmän hän puhuu itse siitä, että vastuuta on tarjolla ja harva poliitikko tarttuu siihen vastuuseen. Mutta mehän kaikki näemme, että hän kyllä rohkeasti on tarttunut ja se, että hän kyllä juristina tuntee perustuslain ja ne vallan rajat. Mutta totta kai kun hän tekee sitä vahvalla intohimolla sitä niin kuin työtänsä, niin hän käyttää sitä valtaa, jonka perustuslaki mahdollistaa ja myös ne muut suhteessa esimerkiksi nostan sen, joka on erityisen niin kuin ominaista hänelle nyt, että verrattuna edelliseen presidenttiin, Tarja Haloseen, niin Tarja Halonenhan ei pitänyt presidenttinä niin tiivistä yhteyttä eduskuntaan.
Mm, tämä on uutta nyt Niinistön
kyllä,
aikana.
Kyllä.
Ja tämä on ilmeisesti ollut aika lailla molemminpuolinen toive.
Kyllä on ollut molemminpuolinen toive, että kyllähän Pertti Salolainen, joka oli välillä suurlähettiläänä Lontoossa, niin sanoi, kun hän palasi eduskunnan ulkoasian valiokunnan puheenjohtajaksi, niin hän sanoi, että hän suurlähettiläänä oli paremmin tietoinen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan niistä tietyistä tilanteista ja niistä niin kuin valmisteluista ja keskusteluista kuin eduskunnan ulkoasian valiokunnan puheenjohtajana silloin 2000-luvun alussa. Että tämä tiivis yhteys, ja sehän kertoo myös sitä, että presidentti Niinistö on hyvin taitavasti niin kuin, alkanut käydä vuoropuhelua eduskunnan kanssa kuulostelemaan, myös kertomaan näkemyksiä niistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä asioista, jos esimerkiksi tulisi tilanne, että valtioneuvosto ja presidentti olisivat erimielisiä jostain, koska eduskuntahan on ratkaisijan paikalla.
Erotuomaron paikalla. Hyvä. Mutta ruvetaan sitten käymään näitä muutamia mielenkiintoisia, ei nyt kipukohtia, mutta vähän tämmöisiä kysymysmerkkejä, mitä Niinistön uralla on. Ja ehkä yksi sellainen, joka on kyllä kaikkia ainakin politiikan heavy usereita, niin askarruttanut, että mitä oikein tapahtui silloin 2007 eduskuntavaalien jälkeen. Kokoomus sai vaalivoiton, Niinistö palasi eduskuntaa huikealla äänimäärällä, mutta päätyi puhemieheksi. Miten oli? Puhuttiin kokoomuksen sisälläkin kirjoitat, että harkittiin sitä, että olisi vaaleihin menty niin, että olisi ikään kuin Niinistöä vähän niin kuin puffattu pääministeriksi. Nyt hänestä ei tullut pääministeriä eikä tullut edes ulkoministeriä. Mitä oikein tapahtui?
No, minulla on se käsitys näiden kaikkien haastattelujen pohjalta, että Niinistö oli alun perin epävarma, että lähteekö hän, kun hän oli Luxemburgissa varapääjohtajana Euroopan investointipankissa, että lähteekö hän takaisin enää politiikkaan. Hän oli tietyllä tavalla sulkenut ovensa silloin vuoden 2006 presidentinvaalien jälkeen. Tietenkin niin kuin siinä alkoi tulla semmoista kansan, median, poliittisten piirien kokoomuksen painetta, että hänet, kun kokoomus oli silloin oppositiossa, niin saada hänet niin kuin jotenkin näkyväksi vaalivankkureiden vetäjäksi. Ja hän itse sitä niin kuin edestakas mietti ja pohdiskeli, mutta se, mikä siinä niin kuin paine syntyi sitten varmasti, että kokoomuksen eduskuntaryhmässä oli kansanedustajia, jotka pelkäsivät, että Jyrki Kataisen johdolla kokoomus ei pääse oppositiosta hallitusvaltaan. Ja silloin nousi tämmöisiä sisäisiä paineita, että Niinistö olisi pääministeriehdokas ja Katainen johtaisi puoluetta.
Mutta Kataisen rahkeet, pelättiin, että Kataisen rahkeet eivät riitä. No kyllä, hän ei ole
siinä, siinä tilanteessa hän oli vielä nuori. Ja sitten pitää muistaa, että Katainen oli hyvin erilainen poliitikko. Hän puhui aatteesta, hän sillä tavalla profiloitui eri tavalla kuin osa kokoomuslaisista toivoi. Se ei näkynyt hirveästi julkisuuteen, tämä niin kuin, kabineteissa tapahtuneet keskustelut, mutta kaivattiin semmoista niinistömäistä talous, niin kuin, linjaa, kurinalaista talouspolitiikkaa, joka puhuu vahvalla talouspolitiikko äänellä. Ja Jyrki Katainen ei siinä vaiheessa ollut sellainen, mutta siinä tilanteessa sitten Jyrki Katainen ja hänen lähipiirinsä kyllä hyvin selkeästi teki sen ratkaisun, että kokoomus ei voi muuta tehdä kuin lähteä vaan niin kuin puheenjohtajan johdolla vaaleihin niin, että puheenjohtaja on pääministeriehdokas. Vuonna 2006 kesäkuussa kokoomus teki oikein puoluekokouksessa päätöksen, että kuka on pääministeriehdokas. Mutta sitten jos mennään siihen, että 2007 vaaleihin, kun lopulta sitten marraskuussa 2006 Niinistö ilmoitti, että hän lähtee eduskuntavaaliehdokkaaksi, niin hehän yhdessä kampanjoivat. Mm. Eli Niinistö teki valtakunnan kampanjan, ja minä sain sen käsityksen presidentin puheista, että hän uhrasi paljon aikaa, resursseja ja kiertämiseen, ja hän koki, että häntä odottaa sitten sellainen valtapositio, jossa hän pystyy vaikuttamaan niin kuin politiikan sisältöön.
Ja sitten hän löysi, se ulkoministerin paikka.
Se oli varmasti siinä tilanteessa se, mitä hän niin kuin nimenomaan niin kuin tavoitteli ja toivoi ja oli mielestään myös oli tehnyt niin kuin asiasta niin kuin välipuheen Jyrki Kataisen kanssa.
No oliko tämä tämmöinen Kataisen isänmurha? Miten heidän välinsä sitten kehittyivät Kataisen ja Niinistön tämän jälkeen, kun Niinistö sitten päätyi puhemieheksi?
Kyllä sitä voi luonnehtia tämmöiseksi poliittiseksi isänmurhaksi. Totta kai niin kuin Jyrki Katainen ilman muuta varmasti niin kuin arvosti silloin ja arvostaa edelleenkin sitä työtä, mitä Niinistö on tehnyt, mutta siinä tilanteessa, että Jyrki Katainen kohtalaisen edelleen niin kuin nuorena saa sen uskottavuuden ja koko puolueen käsiinsä ja tämmöisen uskottavan valtiovarainministerin roolin, niin hän ja hänen lähipiirinsä näki, että he eivät voi silloin niin kuin nähdä, että se olisi uskottavaa, jos sitten siinä ministeriryhmässä olisi Sauli Niinistö,
entinen puheenjohtaja,
entinen valtiovarainministeri, joka myös voimakkaasti arvosteli ennen vaaleja myös ja varotteli kokoomusta niin kuin, liian tämmöistä niin kuin, talouspoliittista linjasta. Hän näki ja toi esille hyvissä ajoin, että uhkaa niin kuin, vähän niin kuin merkkejä tämmöistä kriisistä on, joka sitten eskaloituikin finanssikriisiksi. Hän näki, että Höttöselle maaperälle niin kuin asetellaan näitä vaalitavoitteita ja myös hallitusohjelmankin osalta hän arvosteli sitä Vanhasen kakkoshallituksen hallitusohjelman talouspoliittista linjaa hyvin voimakkaasti.
No Niinistö oli aikanaan nostamassa Kataista tähän puheenjohtajaksi. Minkälainen pettymys tämä ulkoministerin paikan sivusuun meneminen oli? Miten heidän välinsä kehittyivät sitten?
No Sauli Niinistö oli varmasti niin kuin yksi. Mä luulen, että siinä niin kuin ensin monia muita on Ilkka Suominen, joka on ollut tätä Jyrki Kataista houkuttelemassa, Iiro Viinanen. Mutta se, että niin kuin, totta kai se niin kuin jätti varmasti, koska hän oli, koska hänkin niin kuin monet ton tason poliitikot niin kuin tekevät suurella intohimolla, laittavat paljon niin kuin panoksia siihen niin kuin työhönsä, niin kyllä se, niin kuin se, he haluavat myös päästä sinne niin kuin vallankäytön ytimeen, niin kyllä se varmasti niin kuin jätti sitten jälkensä heidän väleihin sitten.
No ulkoministeriksi tuli Ilkka Kanerva, joka joutui sitten eroamaan, ja sitten Katainen pyysi tilalle Alexander Stubbin, josta sitten ensin tuli ulkoministeri, sitten myöhemmin puolueen puheenjohtaja ja pääministeri. Minkälaiset olivat Alexander Stubbin ja Sauli Niinistön välit? Kirjoitat, että se oli ehkä sitä kaikkein karikkoisinta aikaa.
Kyllä se varmasti karikkoista aikaa todella on varmasti ollut, että Sauli Niinistöhän tunnetaan siitä, että hän tykkää siitä, että haastetaan häntä, mutta varmasti sitten kun ollaan niin kuin jostakin asiasta niin kuin joku linja otettu, niin hän on ehkä sanonut, hän on sanonut Erkki Tuomiojasta sillä tavalla, että Erkki Tuomioja hän arvostaa siinä, että Tuomiojan kanssa ei tarvitse kinata kahta kertaa. Jaha. Ja se, että ehkä tässä on vähän sitä, että heillä tuli tässä ja NATO-kysymys jakoi ja suhtautuminen Venäjään. Ja esimerkiksi mä luulen, että yksi semmoinen vaikein tilanne oli silloin 2014 syksyllä, kun Stubb oli pääministeri ja nosti voimakkaasti Suomen NATO-jäsenyyttä esille ja jopa teki sellaisen linjauksen, että julkisesti, että Suomen ei pidä niin kuin sitoa käsiä Ruotsin NATO-ratkaisu, joka on ollut tämmöinen niin kuin perinteinen meille, että me menemme Ruotsin kanssa käsi
teemme
kädessä
itse päätöksen,
mutta menemme, joo kyllä nimenomaan näin. Ja silloinhan mä luulen, että kun kuitenkin se oli yhteinen hallituksen ja koko valtiojohdon linjaus, että se ei oikein sopinut siihen. Ja sitten istuva pääministeri alkaa tällä tavalla haastamaan, niin se oli varmasti se, joka niin kuin vaikeutti sitä ja jäädytti sitä suhdetta. Ja sitten Niinistö, kun hän on puoluejohtajia tavannut säännöllisesti, niin sitten hän oli tämmöinen rivit suoriksi keskustelu joulukuussa 2014, ja sitten hän ei NATO-asia ollutkaan mitenkään niin kuin eduskuntavaalikeskustelussa esillä.
Niin, oliko niin, että Stubb oli kerta kaikkiaan liian reipas otteeni ja liian railakas näissä ulkopoliittisissa linjauksissaan? Että
kyllä varmasti, ja pohjimmiltaan heillä on erilaiset niin kuin politiikassa, vaikka samasta puolueesta ovat, niin on erilaisia näkemyksiä. Ja Alexander Stubb, joka on niin kuin poikkeuksellisen lahjakas tämmöinen kansainvälinen poliitikko, josta nyt eilenkin nähtiin, miten virtuoosi hän kaikella tavalla on. Ja osa
pyrkii nyt komission johtoon.
Kyllä, niin. Mutta se, että niin kun heillä oli hyvin selkeästi erilaisia näkemyksiä, ja sitten ehkä tämä EU-asioissakin heitä erottaa, että niin kun Niinistö ei ole mikään federalismi, ja Stubb on. Että tässä on näitä näkemyseroja, sitten sukupolvierot, tyyli, miten asioita hoidetaan, kaikki tämmöiset. He ovat ihmisiä. Siitä voi syntyä kaikista näistä.
No, aikaisemmin on aina sanottu, että ulkoministeri on se presidentin ministeri. Ja itsekin viittasit, että tämä työpari Niinistö-Tuomioja, että se on ollut se kaikkein toimivin. Se on ehkä aika yllättävä, jos miettii, että siinä on kokoomustaustainen presidentti ja vasemmistodemaari ulkoministeri. Miksi juuri tämä työpari toimi niin hyvin?
No, olen ymmärtänyt tai tiedän, että he alkoivat keskustella ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja maailman menosta silloin, kun Niinistö oli eduskunnan puhemies ja taas Erkki Tuomioja oli suuren valiokunnan puheenjohtaja. Heillä syntyi silloin hyvät keskusteluvälit. Heillä ei todellakaan välttämättä ollut hyvät välit silloin, kun Niinistö oli valtiovarainministeri ja Erkki Tuomioja oli ekana kauppa- ja teollisuusministeri ja sitten ulkoministeri silloin Lipposen kakkoshallituksen aikana. Mutta he löysivät, vaikka heillä on maailmankatsomuksellisia eroja, niin kyllä he näissä ulko- ja turvallisuuspoliittisissa asioissa, NATO-kysymyksissä, suhtautumissa Venäjään, Krimin miehityksen jälkeen ja kaikki tämä, myös näissä pakotepolitiikassa, niissä on joitakin eroja kyllä, mutta nimenomaan ehkä tämä, että he pystyvät niin kuin, ja Niinistö arvostaa Tuomiojan niin kuin tämmöistä syvällistä tietämystä ja kaikkea muuta, niin kuin, että kyllä he ovat ehkä semmoinen sukupolvi myös kysymys, että he ovat saman sukupolven ihmisiä, heillä on samanlainen niin kuin kokemus tästä niin kuin menneestä toisen maailmansodan jälkeen 40-luvulla syntyneitä. Ehkä se jollain tavalla yhdistää sitten.
No nyt Niinistön on kuultu useamman kerran puolustavan pääministeri Juha Sipilää. Onko nyt niin, että tässä hallituksessa Sipilä on se paras työkaveri Niinistölle, että se ei olekaan ulkoministeri Soini?
Kyllä näin on, että Niinistö arvostaa Sipilää ja hän kokee sen, että heillä yhteistoiminta on sujunut hyvin. Et totta kai silloin perussuomalaisten hajoamisen jälkeen ja silloin kun Sipilä lähti viemään lentokoneella erohakemusta Kultarantaa ja silloin presidentti ei sitten halunnut ottaa vastaan, kun kuitenkin niin kuin Sipilä perui tämän hallituksen
ero. Heillä oli eri linjoilla siinä.
Kyllä, ja kyllähän siinä niin kuin se tuli selville, että siinä yhteydessä heillä tuli vähän semmoinen niin kuin tietty jäätävä vaihe siihen, mutta suhteet on palautuneet ja he ovat hyvin pragmaattisia poliitikkoja ja myös sitten EU-asioissa varmasti ovat löytäneet yhteisen sävelen, että just tämmöinen, että yhteisvastuuta ei pidä lisätä ja Suomen pitää tietenkin olla aktiivinen, mutta ei millään tavalla semmoinen niin kuin yltiöpäinen niin kuin tässä niin kuin yhteisvastuun ja lisäämisessä EU:ssa. Että he ovat löytäneet asioiden kautta niin kuin yhteisen näkemyksen.
No, mennään vielä takaisin tuohon kokoomukseen ja NATOon. Nyt kokoomuksen NATO-linja ja Niinistön NATO-linja, ne ovat kaksi eri asiaa. Kokoomus on avoimesti NATO-jäsenyyden kannalla. Oliko tämä se syy, minkä takia Niinistö ei halunnut nyt lähteä toisen kauden vaalitaisteluun kokoomuksen edustajana, vai halusi tuon oman valitsijayhdistyksen?
Mä luulen, että siihen liittyy monta kysymystä. Tällä voi olla merkitystä tällä näkemyseroilla, kyllä aivan varmasti, mutta sen lisäksi myös se, että pitää muistaa, että silloin kun hän pohti tätä, niin silloin puhuttiin, että presidentinvaalit järjestetään samaan aikaan maakuntavaalien kanssa. Eli se oli suunnitelma, jos sote olisi silloin niin kuin mennyt putkeen ja maakuntajutut. Ja siinä tilanteessahan niin kuin sitten presidentinvaaleista olisi tullut vielä enemmän tämmöinen puoluepoliittinen ja
hän olisi joutunut puolustamaan kokoomuksen sote-kantoja.
Niin, vaikka sillä presidentillä ei ole mitään roolia niissä asioissa. Ja sitten se, että kyllähän selvästi niin kuin mä olen ymmärtänyt, ja että hänen lähipiirinsä ja hän itse niin kuin mietti vahvasti sitä, että se presidentin Niinistön suosio silloin oli niin valtaisa, että jotenkin niin kuin lähteä sen jälkeen yhden puolueen niin kuin ehdokkaaksi. Että se oli niin kuin luonteva hänelle. Ja varmasti just tämä, että hänellä on ollut oman taustapuolueensa kanssa, jonka jäsenkirjan hän on tietenkin jättänyt silloin presidentiksi tulosyhteydessä 2012, niin näkemyseroja, niin kyllä se varmasti kaikki nämä yhteensä. Että ei varmasti yhtä syytä, vaan monia syitä.
Ihan lopuksi ja ihan lyhyesti vielä paljastat kirjassa se yhden valtakunnan salaisuuden, ja se on se, mitä on arvuuteltu pitkään, että missä ja milloin alkoi tämä Niinistö ja Haukion rakkaustarina, ja sinä tiedät sen tuossa kirjassasi.
Kyllä, se on alkanut elokuussa 2006, eli he ovat kohdanneet Porissa tämmöisessä yhdessä poliittisessa tilaisuudessa, ja
oliko Arto Lahti se, joka oli silloin ehdokkaana?
Joo, kyllä, ja tulevia eduskuntavaaleja silmällä pitäen Jenni Haukio järjesti tämmöisen tilaisuuden. Ja siitä on alkanut heidän suhteensa, ja niin kuin hän itse on todennut, niin niitähän spekulaatioita ja legendoja on ollut, niin kuin, että he ovat tavanneet jo ennen vuoden 2006 presidentinvaaleja, ja Jenni Haukio olisi tehnyt haastattelun, mutta se ei ole ihan live-haastattelu ollut koskaan.
Mutta Pori ja Arto Lahti olivat nuo amorit sitten. Kiitos Tuomo Yli-Juttula. Kiitos.
Kiitoksia.
Eduskunta äänestää tänään tiedustelulakien vaatimasta perustuslain muutoksesta. Etukäteen on arvioitu, että hallitus todennäköisesti saa kiireellisyyden taakse riittävän tuen oppositiolta. Sitä ovat lupalleet niin demarit, vihreät, kristilliset kuin RKPkin. Päivänselvää se ei kuitenkaan ole. Puhelimessa on nyt perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta kaikille.
Olette hetken kuluttua menossa perussuomalaisten ryhmäkokoukseen. Miten 17 edustajan ryhmä suhtautuu tiedustelulakien säätämiseen kiireellisessä järjestyksessä jo nykyisessä eduskunnassa?
No, me keskustellaan se nyt sen ryhmän kantaa. Meillähän oli eilen parlamentaarisen seurantaryhmän puheenjohtaja Tapani Tölli puolitoista tuntia ryhmässä, ja ryhmän edustajat sai esittää erilaisia kysymyksiä niistä asioista, mitkä askarruttavat erityisesti siinä tiedustelulaissa ja siinä sen varmistamisessa, että minkälainen siitä laista tulee, ja jotta se käsittely on huolellista ja sillä estetään esimerkiksi se, että minkään tyyppistä massavalvontaa ei kohdisteta ihmisiin.
No, vakuuttuiko ryhmä? Aikooko ryhmä nyt äänestää sitten kiireellisyyden puolesta?
No, sitä en uskalla sanoa, että mitä ryhmät evästystä antaa. On minulla tässä sellainen tuntuma, mutta en tietenkään voi sitä julkaista ennen kuin ryhmän kanssa keskustelen. Että nyt kuuntelen ryhmää, ja eiköhän me nyt tästä ratkaisu saada. Toki toivon, että saadaan yksimielinen ratkaisu, mutta haluan tietysti kuulla kaikki ryhmän jäsenet, että tietysti puheenjohtajana en voi muiden puolesta päättää.
Vaan, mikä on teidän oma kantanne?
No, kerron sen tämän tiedotustilaisuuden jälkeen.
No nyt teillä uutisten mukaan perussuomalaiset myöntävät kyllä, että tämä tiedustelulainsäädäntö on tarpeellinen, mutta puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mukaan kysymys on siitä, että onko tarvetta muuttaa perustuslakia kiireellisesti. Tämäkö on nyt se villakoiran ydin sitten?
No tämä nyt on juuri se villakoiran ydin ensinnäkin, niin kun tässähän on tämä perustuslain muutos ja sitten on erikseen vielä tiedustelulakien sisältö. Tämä on villakoiran ydin nimenomaan, että säädetäänkö se niin, että kansalaiskeskustelu käydään ja sitten tulee toinen eduskunta, joka voi vahvistaa sen perustuslain muutoksen, vai onko edellytykset nyt sille, että se vahvistetaan jo tässä eduskunnassa. Toki siihen vaaditaan jo merkittävä enemmistö 5/6, ja sitähän ei helposti saavuteta. Sitten on erikseen keskustelu siitä, että miten siihen voidaan siihen tiedustelulainsäädännön sisältöön vaikuttaa, jos ja kun tämä tulee nyt jo tässä eduskunnassa hyväksytyksi, tämä perustuslain muutos.
Aivan varmasti näin. Tässä on nyt on etukäteen on laskeskeltu näitä ihan nuppinupilta kansanedustajia. Ja miten suuri houkutus, ihan lyhyesti vielä pyydän vastausta, että miten suuri houkutus on se, että perussuomalaiset, jotka saattavat nyt olla tässä ratkaisija-asemassa, niin on niin kuin profiloitua tässä kysymyksessä?
Tämä on kyllä niin vakava asia, että minusta tässä ei kenenkään pidä profiloitua eikä yrittää profiloitua. Et kun me muutamme meidän perustuslakia, joka on ihan keskeinen selkäranka, niin silloin ei pidä lähteä profiloitumaan, vaan hoitaa sitä vakavasti sitä asiaa niin kuin asiana. Tämä ei ole niin kuin minusta politikoinnin paikka.
Kiitokset haastattelusta, Leena Meri.
Kiitos. Hei hei.
Hei hei. Ja Raisa Pöllänen tietää, mitä lehdet ovat tänään kirjoittaneet.
No, lehdethän kirjoittaa tästä vuorokauden mittaisesta lakosta, eli viiden ammattiliiton vuorokauden mittainen lakko näkyy sanomalehdissä. Helsingin Sanomat toteaa, että työelämän uudistamisessa helpot keinot on jo käytetty. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että nykyinen hallitus on suututtanut AY-liikkeen jo useasti. AY-liike hakee toimillaan toki myös vahvistusta omalle asemalleen, joka on kaventunut tulopoliittisen kokonaisratkaisujen kauden päätyttyä. Työllisyyden parantaminen vaatii työelämän rakenteiden uudistamista. Siitä voi olla jatkossakin vaikea löytää yksimielisyyttä, koska helpot keinot on jo käytetty. Näin Helsingin Sanomat. Aamulehti pohtii hallituksen ja AY-liikkeen kiistaa otsikolla Kuinka ulos kunnialla. Kotoinen hallituksemme näyttää parkkeeranneen itsensä ruutuun, josta on vaikea nitkutella pois ilman kovaa kieputusta ja kolhuja. Näin runollista. Käytännössä hallituksen esityksen uuden säännöksen sisältö koetellaan käräjillä, tätä mieltä on Aamulehti. Lehti kysyykin, että moniko pieni yritys lopulta on halukas lähtemään oikeuteen koettelemaan tulkintoja. Työelämä kaipaa selkeyttä, järkeä ja tarvittaessa paikallista joustavuutta. Juristien työllisyysasteen nostaminen ei ratkaise kokonaistyöllisyyttä tai notkista työelämää yhtään. Ja myös Lapin Kansa samaa aihetta käsittelee, mutta toki muitakin aiheita on. Turun Sanomat nostaa esiin tiedustelulait, joista kuultiinkin hetki sitten tässä lähetyksessä. Ja keskisuomalainen arvioi Alexander Stubbin mahdollisuuksia nousta Euroopan komission seuraavaksi puheenjohtajaksi.
Kiitos, Raisa Pöllänen. Ja studion punaisella sohvalla istuvat jo työntekijäleiristä Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto ja työnantajaleiristä Paltan, eli palvelutyönantajien toimitusjohtaja Tuomas Aarto. Tervetuloa ja hyvää huomenta teille molemmille.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Kiitos.
Riku Aalto, päivän mittaiset lakot alkoivat puolilta öin. Miksi hallituksen eilinen vastaantulo ei teille riitä?
No, me koemme edelleen niin, että tämä esitys, mikä hallitus eilen antoi, kohtelee epätasa-arvoisesti työntekijöitä ja varsinkin naisvaltaisia aloja, ja sen takia tämä esitys ei meille tässä yhteydessä ollut kelvannut.
Mutta siinä hallitus tuli kuitenkin jo puolitti esimerkiksi tuon työntekijämäärän.
No, siitä huolimatta tietysti se, että meillä on tässä mielessä kahden kerroksen työ, tai itse asiassa kolmen kerroksen nyt sitten, koska itsekin he sanovat, taisivat sanoa, tai ainakin jossain oli, että on olemassa ne työnantajat, jotka on yli 20 hengen yrityksiä, sitten on ne, jotka ovat 10-20 hengen yrityksiä, ja sitten on ne, jotka on alle 10 hengen yrityksiä. Että tässä luodaan monen sorttista niin kuin rintamaa tavallaan tuonne työmarkkinoille.
Tuomas Aarto Paltasta, miksi irtisanomissuojan heikentäminen on työnantajapuolelle tärkeä?
No, tässähän on tietysti näissä hallituksen toimissa ehkä pidemmänkin aika välillä ollut kysymys Suomen talouden saamisesta raiteilleen ja työllisyyden kasvattamisesta. Ja siinä mielessä tietysti niin kuin tämmöinen pohdinta yleisellä tasolla, mitä nyt on harrastettu, on ollut tarpeen Suomen saamiseksi raiteilleen, ja aika hyvinhän monissa asioissa on onnistuttukin. Ja tietenkin tuossa julkisuudessa, kun on katsonut, niin monet yrittäjät on kiinnittänyt huomiota siihen ongelmaan, että mistä niin kuin apua niihin duupioihin, jotka liittyy sitten ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Että tästä kai tässä asiassa on kysymys, mutta nyt tämä syntynyt tilanne lähtökohtaisesti on mielestäni semmoinen, että nyt pitäisi hyvin nopeasti vuoropuhelulla osapuolten katsoa sitten, että miten tästä tullaan ulos.
Kiitos, ja tästä jatketaan 8 uutisten jälkeen. Nyt uutisi. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun seuraan. Heti alkajaisiksi työntekijäleirin ja työnantajien näkemykset hallituksen kaavailemista viilatuista irtisanomissuojan heikennyksistä. 8:30 jälkeen asiaa naisten asepalveluksesta, missä on vika, kun niin moni nainen kertoo kiusaamisesta ja simputuksesta. Päivän kolumnistimme Unto Hämäläinen pohtii, miksi vähemmistöhallitus ei sovi Suomeen. Ja lähetyksen päätteeksi vielä uutta tietoa presidentti Niinistöstä ja hänen ajatuksistaan. Tervetuloa Ykkösaamun pariin. 8:30 alkoi vuorokauden mittainen 60 000 työntekijän lakko, johon osallistuu Teollisuusliitto, Ammattiliitot Pro ja PAM, Sähköliitto sekä Elintarviketyöläisten liitto. Lisäksi osa muista liitoista jatkaa jo aiemmin julistettuja ylityö- ja vuorovaihtokieltoja ja osa liitoista päättää omista työtaistelutoimistaan loppuviikosta. Lakolla palkansaajapuoli vastustaa hallituksen valmistelussa olevaa lakiesitystä yksilöperusteisen irtisanomissuojan keventämisestä. Liitot eivät peruneet työtaistelutoimia, vaikka hallitus pehmensi eilen lakiesitystään. Puhelimessa on nyt sosiologian professori Harri Melin Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Työministeri Jari Lindström esitteli eilen hallituksen vastaantulon irtisanomiskiistaan, mutta työntekijäpuoli vaatii koko lain perumista. Miten arvioit työntekijäjärjestöjen ja hallituksen tämänhetkisiä välejä?
Lain lähti yksituumaisesti lakia vastaan ja meidän näkemyksensä on ollut, että tämä ehdotettu lainsäädäntö asettaa palkansaajat eriarvoiseen asemaan. Riippuu siitä, minkä kohdassa yrityksestä työskentelee ja työntekijän kaltaisen eriarvoisuuteen Suomessa ei ole syytä siirtyä. Eilen
Nyt Harri Melin, tämä puhelinyhteys on niin huono, että yritetäänkö vielä kertaalleen. Miten, toista vielä tämän ensimmäisen kysymyksen, että miten arvioit näitä työntekijäjärjestöjä ja hallituksen tämänhetkisiä välejä?
Välit on erittäin huonot siinä mielessä, että työntekijäjärjestöt on jo heti lain esittelystä lähtien vastustaneet hallituksen esitystä, koska he katsovat, että lakiesitys asettaa palkansaajat eriarvoiseen asemaan sen suhteen, minkä kokoisessa työpaikassa he työskentelevät. Ja ammattiyhdistysjärjestöt katsoo, että tällaiseen menettelyyn Suomessa ei ole syytä siirtyä.
No, onko sinulle joku selitys siihen, että miksi välit ovat näin kärjistyneet nyt?
No, hallituksen ja ammattiyhdistysliikkeen välit on ollut kärjistyneet koko Sipilän hallituskauden ajan, että alkaen heti ensimmäisistä hallituksen toimenpiteistä, jolla he ilmaisivat, että työmarkkinoita koskevassa lainsäädäntötyössä ja ylipäätään työmarkkinasuhteiden kehittämisessä tai hallitus on ikään kuin toiminut veturina ja ammattijärjestöjen ja työnantajajärjestöjen on ikään kuin syytä seurata hallitusta suuntaan. Meillä ei tututtu tämän kaltaiseen asetelmaan. Noin 50 vuotta Suomessa on ollut tämmöinen yhdessä sopimisen malli, jossa työmarkkinakysymyksistä on neuvoteltu palkansaajajärjestöjen, työnantajajärjestöjen ja hallituksen kesken. Meillä on ollut tämmöinen hyvin vahva luottamuksen ja konsensuksen tapa toimia. Ja nyt Sipilän hallitus on ottanut.
Nyt Harri Melin, valitettavasti tämä puhelinyhteys on nyt sen verran huono, että nyt meidän täytyy lopettaa ja kiitokset teille näistä arvioista, mitä tähän mennessä kuultiin. Jatketaan täältä studiosta. Täällä studiossa ovat Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sekä työnantaja edustava toimitusjohtaja Tuomas Aarto, palvelualan työnantajat Paltasta. Tervetuloa ja huomenta vielä kerran.
Huomenta, kiitos. Huomenta.
Molemmille ihan aluksi. Mikä on arvionne tämänhetkisestä kolmikanta-ilmapiiristä, jos vaikka Riku Aalto aloitat?
No, tällä hetkellähän ei oikein kolmikanta-ilmapiiriä ole, että nimenomaan se on varmaan niin kuin Harri Melinikin totesi, että meillä on pitkä pitkä 50 vuoden historia, jolla yhteisesti asioita on hoidettu, mutta että nyt näyttää siltä, että tämä yhteinen tekeminen, joka muuten on myös johtanut siihen, että kun muutoksia on tehty, niin yleinen hyväksyntä erilaisille muutoksille on paljon vahvempaa kuin sitä on yhdessä tehty, kuin että sitten yksi osapuoli näitä tekee työn lainsäädäntöä tai muuhun liittyviä asioita, niin kyllähän tämä tietysti niin kuin tällä hetkellä näyttää siltä, että sellaista kolmikantaista valmistelua ei juuri enää ole.
Eli arvioit, että välit ovat niin huonot, että itse asiassa välejä ei ole?
No ei, siis se on eri asia, että onko välit huonot vai hyvät, vaan se, että onko meillä kolmikantaista valmistelua. Että kyllä meillä esimerkiksi työnantajajärjestöjen kanssa on ihan hyvät välit ja keskusteluvälit on koko ajan. Ei meillä heidän kanssaan ole tässäkään asiassa sellaista ristiriitaa, että meidän pitää sanoa, että meillä olisi huonot välit työnantajajärjestöjen kanssa. Mutta kolmikantaista valmistelua ei tällä hetkellä ole olemassakaan. Ja niin kuin Melini tuossa totesi, niin Sipilän hallitus ottikin sellaisen asennon, että näitä ei enää tämän tyylisiä asioita kolmikannassa valmistella.
No miten työnantajaleirissä Tuomas Aarto arvioidaan? Onko kolmikantainen valmistelu nyt nolla?
No, tässä viimeaikaisessa taloudellisessa tilanteessa on tietysti korostunut maan talouden saaminen kuntoon ja työllisyyden parantaminen, jotka on keskeisiä elementtejä, ja nämä on tietysti niin kuin asettanut ihan toisen tyyppisiä vaatimuksia sille, että pitää myös saada tuloksia, ja ministeri Lindström eilisessä tilaisuudessaan kävi läpi sitä niin kuin hänen näkemystään siitä, että miten maan hallitus tähän niin sanottuun yhteistyöhön sitten muun muassa työmarkkinajärjestöjen kanssa asennoituu, että siinä on hieman niin kuin uuden tyyppistä kulmaa haluttu ottaa. Mä olisin ehkä sanonut tässä yhteydessä sen, että kyllä tässä keskustelussa on myös valitettavan paljon tämmöistä periaatteellista aineista, ja on niin kuin nähty niin kuin tämä syntynyt tilanne niin kuin semmoisena, jossa on hyvin paljon tämmöisiä ideologisia ja muita aineksia, ja kyllä mun mielestä nyt ehkä pitäisi niin kuin palautua siihen, että keskusteltaisiin enemmän niin kuin näistä itse asioista ja pyrittäisiin löytämään niihin ratkaisuja, ja nyt ensimmäisessä vaiheessa sitten yhdessä niin maan hallitus ja palkansaajärjestöt niin pitäisi pohtia hyvinkin nopeasti sitä, että miten tästä syntyneestä tilanteesta, mikä nyt on käsillä, niin päästäisiin pois.
Tarkoittaako tuo sitä, että arvioitte työnantajaleirissä, että tämä on tällainen arvovaltakysymys nyt? Nimenomaan työntekijäpuolen ja hallituksen välillä. Kumpikaan ei perään.
No kyllä tässä on hyvin paljon tämmöistä periaatteellista aineesta, joka on tehnyt tästä niin kuin ratkaisun löytämisen erittäin vaikeaksi. Ja tietenkin tätä leimaa myös tämmöinen tietynlainen ehdottomuus, että ainakin nyt tuossa, kun itse on seurannut tätä keskustelua, niin hyvin, hyvin syvälle on paalutettu omat näkökannat näissä asioissa. Ja niin kuin tiedetään, niin sitä kautta ratkaisuja ei synny. Et kyllä itse peräänkuulutan vuorovaikutusta ja kykyä niin kuin miettiä myöskin muita ratkaisuja kuin niitä, mitkä niin kuin alun perin on molemmin puolin todettu, ja sitä kautta hakea sitten nopeasti nyt sitten ne ainekset, joiden niin kuin kautta voidaan sitten löytää ratkaisu tähän kiistaan.
Riku Aalto, miksi te olette tämän kysymyksen paaluttanut, niin kuin Arto sanoi, niin tiukasti, että hallitus tuli eilen tässä työntekijöiden lukumäärässä jo puolitti sen, mutta te vaan sanotte, että ei kelpaa ollenkaan.
Niin, tässähän on kysymys siitä, että kun halutaan heikentää irtisanomissuojaa, niin se, että onko se sitten minkä kokoisessa yrityksessä, niin se ei muuta tavallaan sitä perusasetelmaa siitä, että niin kuin Melinikin sanoi, että me koemme niin, että tämä hallituksen esitys on epätasa-arvoinen ja se luo vähintäänkin kahdenlaisia työmarkkinoita. On niitä, joissa irtisanomiskynnys on matalampi, ja sitten on niitä, joissa se on korkeampi. Toki täytyy sanoa, että kun tätä keskustelua on käyty julkisuudessakin, niin varsinaisestihan nyt ei ole oikein selvää vielä, että mikä on se iso muutos, joka sitten tässä heidän esityksessään on, koska nyt jo oikeuskäytäntö on sellainen, jossa otetaan huomioon yrityskoot ja niin edelleen tämmöisessä irtisanomistilanteesta, ja korvauksen määrät määritellään vähän sen mukaan, että kuinka isoista yrityksistä on kysymys ja niin edelleen.
Iso riita tästä on, jos ei tiedetä oikein, että mikä edes muuttuu, niin kuinka tästä on saattanut tulla näin iso riita, että siellä on nyt 60 000 ihmistä tänään lakossa?
Niin, se, no tietysti mehän olemme etukäteen ilmoittaneet, että näin tulee käymään, jos tätä lakivalmistelua viedään eteenpäin. Että sehän ei ole tullut kenellekään yllätys, ei ole tullut työnantajajärjestöille, mutta ei ole tullut varmaan maahallituksellekaan. Peruskysymyshän tässä on sitten se, että jos irtisanomiskynnystä madalletaan näissä pienimmissä yrityksissä, niin meidän käsitys on se, että se johtaa siihen, että pienimmissä yrityksissä työntekijät eivät enää uskalla vaatia esimerkiksi vaikka työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia tai muita työehtosopimuksen tuomia etuuksia, jos heidän tarvitsee pelätä sitä, että nämä esityt vaatimukset työnantajalle voi johtaa siihen, että työnantaja käyttää sitä sitten ikään kuin keppihevosena.
Eli tavallaan tuollainen pelon ilmapiiri tulee sitten.
Siis, totta kai pienessä yrityksessä, on työnantajalla on kuitenkin pienissä yrityksissä merkittävä rooli totta kai ja yrittäjällä on merkittävä rooli siellä ja jos joku haluaa sen roolinsa käyttää niin, että silloin kun ihmiset alkaa esimerkiksi vaatimaan omia etujansa, niin voi johtaa tällaiseen tilanteeseen.
Onko teillä työnantajaleirissä sama tulkinta tästä, että vähän outo kuvio on, että kun jos ei ihan tarkkaan edes tiedetä, että mikä käytännössä sitten niin ratkaisevasti muuttuu, että miksi hallitus näin tiukkaan tätä nyt sitten ajaa?
No se on tietysti maan hallituksen asia. Tietysti täytyy muistaa nyt se, että me työnantajat ollaan tässä vähän niin kuin sijaiskärsijöitä, että maan hallituksen esityksestähän nyt puhutaan ja toisaalta
mutta
sitten.
Kyllähän tekin voi sitten sanoa, että riita poikki, että ei ole sen väärti, että nyt eletään kuitenkin tämmöisen nousukauden ihan viimeisiä kuukausia ja alamäki odottaa meitä ja nyt ruvetaan riitelemään tämmöisestä.
No niin kuin Riku Aalto tuossa totesi, niin tietysti nykyinen työlainsäädäntökin on tämmöistä kokonaisharkintaan pohjautuvaa näissä työelämän asioissa ja mahdollistaa erityyppisten näkemysten huomioimisen. Mutta kyllä tietysti sinänsä tämä maanhallituksen huoli tästä työllisyyden nostosta on mun mielestä aito ja keskustelu sen ympärille, jota käydään, niin on sinänsä tarpeellista. Et nyt oikeastaan kysymys on sitten näistä keinoista ja näiden poliittisten lakkojen osalta niin täytyy todeta se, että tämä tilanne tälle niin kuin työnantajakentälle on tällä hetkellä aika vaikea, että tämän päivän työnseisauksesta aiheutuu kansantuotteen tasolla noin 50 miljoonaa euron tappiot ja sen takia tietysti niin on ihan selvää, että ei tämmöinen tilanne voi yritysten näkökulmasta kauhean kauan jatkua.
Riku Aalto.
Niin, siis palkansaajan näkökulmasta kuitenkin tilanne on se, että tässä ollaan tehty kilpailukykysopimuksia ja tyydytty nollapalkankorotuksiin ja siirretty sosiaalivakuutusmaksuja työnantajilta palkansaajille. Ja sitten tulee, on erilaisia aktiivimallileikkureita ja niin edelleen, niin meillähän se kysymys on, että kun ei mikään riitä. Että näyttää siltä, että yritysten asioita kyllä hoidetaan ja palkansaajien kustannustasoa nostetaan näiden sosiaalivakuutusmaksujen kautta ja niin edelleen. Se on miljardiluokan tulonsiirto muuten palkansaajilta yrityksille näiden kikyn kautta tulevien sosiaalivakuutusmaksujen niin siirtoja ja niin edelleen. Niin. Tästä täytyy nähdä, että tämä on tämmöinen pitkä jatkumo, että koko ajan kiristetään työntekijöiden asemaa, heikennetään työntekijöiden asemaa ja sitten työnantajien tai yritysten asemaa pyritään koko ajan parantamaan. Ja tämä on tietysti myöskin kysymys, josta vähän keskustellaan.
Niin, Riku Aalto, onko tässä nyt kysymys siitä, että tämä on tämmöistä pitkäaikaista närästystä, että te olette sitä mieltä, että te olette näihin talkoisiin osallistunut ja nyt vaan hallitus jyrää tätä irtisanomislakia ja tässä kohti teidän kärsivällisyytenne sitten loppuu?
Niin, tässähän on käytetty tätä kuuluisaa kamelin selkäkatkeaa termiä varmaan aika monta kertaa ja kyllä tässä myöskin siitä on kysymys, että kun näyttää sillä tosiaan, että koko ajan näitä esityksiä, kun maanhallitus tekee, ne kohdistuu nimenomaan työntekijäpuoleen. Yritystuista maanhallitus ei saanut leikattua yhtään mitään, sen sijaan sinne annettiin lisää tukea kehitystyöhön ja niin edelleen, mikä sinällään varmaan voi olla T&K-panoksiin laitetaan lisää rahaa, että se ei välttämättä ole huono asia sinällään, mutta näyttää siltä, että palkansaajilta kyllä ollaan ottamassa erilaisia etuuksia ja taloudellista niin kuin etuutta pois, mutta yrityksiltä ei kyllä niin kuin vaadita mitään.
Riku Aalto, ennen kuin mennään noihin, mitä ne voisivat ne vaihtoehtoiset ratkaisut olla, niin kysyn vielä, että tässä nyt eduskuntavaalit on huhtikuussa. Onko nyt sitten niin, että Hakaniemelle eli AY-väelle ei enää mikään, mitä tämä Sipilän porvarihallitus esittää, niin te olette ihan juntturassa, että te teette mitään enää sieltä hyväksi?
Ei se niin ole, ja täytyy muistaa, että tässä kyseenomaisessa tilanteessa, niin siellä on Insinööriliitto ilmoittanut, siellä on Tehy ilmoittanut, siellä on Super ilmoittanut, OAJ on ilmoittanut, Pro on ilmoittanut ja niin edelleen, että eihän tämä ole mikään SAK-laisen liikkeen niin kuin pelkästään vastustama hanke, vaan tässä on laaja kenttä ammattiyhdysliikkeen toimijoita mukana vastustamassa. Tähän ei ole niin kuin sillä lailla mikään puoluepoliittinen manööveri, vaan tässä on kysymys siitä, että me halutaan puolustaa meidän jäsenten etuja, ja se on se työ, mitä meidän pitää tehdä, ja sen takia ammattiyhdysliikkeen on olemassa.
Käytetään nämä viimeiset minuutit siihen, että jos tämä nyt ei ole hyvä malli edetä, tämä irtisanomissuojan murentaminen, niin mitkä olisivat sitten esimerkiksi Paltan mielestä semmoisia keinoja, millä tätä työn vastaanottamista tai työn tekoa, että mitkä olisivat niitä muita keinoja, millä tätä työllisyysastetta saataisiin sitten kohennettua?
No tämähän on laaja kysymys, ja haluan korostaa sitä, että tähän päällä olevaan riitaan, niin en halua sinänsä ottaa kantaa, koska niin kuin totesin, niin tässä keskusteluosapuolen maan hallitus ja ammattiyhdysliike, mutta totta kai, jos puhutaan laajemmin työn vastaanottamisesta ja näistä asioista, niin silloin tietysti tämmöinen sosiaalipolitiikka ja
silloin perhevapaa-uudistuksia. Ja
silloin puhutaan muun muassa siitä, että miten naisia saataisiin enemmän töihin. Toisaalta sitten taas tämä työttömyysturva, kannusteisuus, kaikki tämmöiset toimet, mitkä sitten niin kuin kannustaa siihen, että otettaisiin sitten, olisi järkevämpää olla töissä kuin sitten kotona, niin nämä on kaikki tärkeitä. Ja mä uskon, että itse asiassa nämä kaikki asiat ja tämä kokonaisuus on semmoinen asia, joka tulee seuraavalla vaalikaudella joka tapauksessa esiin, ja on nyt tehty puolin ja toisin erityyppisiä aloitteita siihen, että mitä pitäisi konkreettisesti uudistaa, ja tätä niin kuin ilman muuta pitää jatkaa sitten tämän muun pohdinnan ohessa.
Riku Aalto, mitä reseptiä, kun teille ei tämä kelpaa, niin mikä olisi sitten se kikka kolmonen, mitä minkä te hyväksyisitte, että nämä?
No, niin kuin, jos käytän lainaa tässä puheenjohtaja Jarkko Elorannan sanoja, että jos alokkaan asento on väärä, niin sen korjaaminen on hirveän vaikeaa. Elikkä, ja joskus aikanaan käytettiin valuvikakysymyksiä tällaisessa tilanteessa, niin meidän mielestä tässä nimenomassa lainsäädäntöhankkeessa on valuvika, ja sen ikään kuin korjaaminen on vaikeaa. Mutta
olisitteko te valmiita tämmöisiin esimerkiksi koeaikojen pidennyksiin? Tai?
No siis nyt täytyy muistaa se, että tässä niin kuin työmarkkinassa on monenlaisia niin kuin ongelmia tavallaan. Meillä on kohtaanto-ongelma sen suhteen, että ihmiset, jotka ovat työttömänä, niin työpaikat syntyy eri paikkakunnille, missä he ovat. Meillä on koulutusongelma, meillä ihmisiä ei ole riittävästi ammattitaitoisia ihmisiä tiettyjen työpaikkoihin. Teknologiateollisuudessa on paljon tällä hetkellä vajausta ammattitaitoisista hitsarista ja niin edelleen. Että tässä on monta erilaista kysymystä, jotka pitää ratkaista, ja ne ei ratkea pelkästään semmoisella ajattelulla, että kun on irtisanomiskynnystä manalletaan, niin saadaan sillä tavalla tätä asiaa hoidettua, vaan kyllä meillä on monta asiaa, joista varmasti löytyisi myöskin yksimielisyyttä, miten näitä asioita voidaan auttaa eteenpäin.
Ihan lopuksi vielä, Riku Aalto. Nyt tämä on päivän mittainen tämä mielenosoitus tai työseisaus tai lakko tai mielenilmaisu. Mitkä ovat ne jatkotoimet nyt sitten? Vieläkö tämä tästä laajenee?
No toivottavasti ei, mutta meillä on edelleen suunnitelmissa tietysti uusienkin toimien tekeminen, mutta me nyt halutaan katsoa tämä päivä ensin, ja sitten meillä hallitus kokoontuu. Puhun nyt tietysti vain niin meidän oman liiton puolesta. Teollisuusliiton hallitus kokoontuu perjantaina arvioimaan tilannetta, ja sitten mietitään, että minkälaisia jatkotoimenpiteitä tässä sitten tarvitaan edelleen, mutta että jos tämä tilanne jatkuu tällaisena, niin saattaa olla niin, että työtaistelutoimia nähdään vielä.
Arto, ihan lyhyesti tähän loppuun. Miltä kuulostaa?
Niin, mä haluan ihan lopuksi vedota kyllä molempien osapuoliin tämän ratkaisun löytämiseksi. Ehkä armiatermin voisin itsekin sanoa, että näyttää siltä, että tämä ei nyt niin kuin arvomerkeillä ratkea tämä riita, vaan tämä ratkea aidolla vuoropuhelulla, ja toivotaan, että molemmilla osapuolilla olisi kyky sitten tämän tyyppiseen jatkoprosessiin.
Kiitokset käynnistä Ykkösaamussa, Riku Aalto ja Tuomas Aarto.
Kiitos.
Kello on pian puoli 9. Pian kuulemme Unto Hämäläisen perustelut sille, miksi hänestä vähemmistöhallitus ei sovi Suomeen. Viime viikkoina on tullut ilmi uutta tietoa naisten kokemuksista armeijassa, eli inttikiusaamisesta. Ja lähetyksen päätteeksi vielä uutta tietoa presidentti Niinistön ja pitkään johtamansa kokoomuksen väleistä. Mutta Raisa Pöllänen, joko somessa on herätty tähän uuteen keskiviikkopäivään?
No kyllä, siellä pikkuhiljaa heräillään. Eli tähän lakkopäivään liittyen Helsingin Sanomien kolumnissa Paavo Rautio kirjoittaa, että EK on siirtänyt itsensä katsomoon hallituksen ja AY-liikkeiden irtisanomisjupakassa. Raution mukaan EK on kätevästi muotoilullaan lausunnolla siirtänyt itsensä katsomoon, ja lausunto menee näin, tämä EK:n lausunto. Elinkeinoelämän keskusliitto vetoaa kiistan molempiin osapuoliin, eli hallitukseen ja palkansaajajärjestöihin, että ne nopeasti löytävät asiassa ratkaisun. Lakkoaihe on kirvoittanut tänään paljon näkemyksiä niin lehtien pääkirjoituksissa kuin jutuissakin. No sitten sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Twitterissä, kohistaan tänään tällä hetkellä paljastuksesta, jonka mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kikkaillut perheensä perintö- ja muiden varojen verotusta. Kyseessä on siis New York Timesin jättipaljastus, joka perustuu Trumpin isän Fred Trumpin sekä tämän yhtiöiden liikekumppanien ja rahastojen veroilmoituksiin. Ja Trump on kiistänyt väitteet, eikä lehti ole kuitenkaan saanut Trumpilta minkäänlaista kommenttia tai selitystä varallisuudestaan. Yle.fi-verkkosivuilla on kiinnostava juttu taloyhtiöiden tupakointikielloista, joita on haettu parvekkeelle varsin laiskasti. 2 vuoden aikana kieltoja on määrätty alle 200 taloyhtiön koko maassa. Et aika pieni lukema se on. Tupakointikiellon haku, kun koetaan aika työlääksi, ja lisäksi sen valvonta teettää töitä taloyhtiöille ja viranomaisille. Nyt sitten sosiaali- ja terveysministeriö on ryhtynyt pohtimaan hakumenettelyn keventämistä. Se voisi tarkoittaa sitä, että taloyhtiöt itse kieltäisivät sekä parveketupruttelun että tupakoinnin huoneiston sisätiloissa. Taloyhtiö myös itse valvoisi tämän kiellon toteutumista. Ja sitten vielä kerrotaan, että Uutissuomalaisessa on mielenkiintoinen juttu siitä, että Suomessa rangaistaan erittäin harvoin metsärikoksista. Eli metsärikoksestahan voidaan tuomita, jos tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo metsälakia esimerkiksi liian rajuilla tai varhaisilla hakkuilla. Vuosina 2013-2017 poliisin tietoon tuli yhteensä 11 metsärikosepäilyä, joista eteni syyttäjälle 5 tapausta. Ja nyt sitten WWF:n Suomen osasto syyttää Metsäkeskusta valvonnan laiminlyönnistä ja satunnaisuudesta. Et esimerkiksi puronvarsikohteita avohakataan aika paljon.
Kiitos, Raisa Pöllänen. Kiusaamista, häirintää, itsetunnon murentumista. Varusmiespalvelus avautui naisille 25 vuotta sitten, mutta tasavertainen kohtelu on yhä monille naisille kaikkea muuta kuin normaali arkea. Tervetuloa Ykkösaamuun kasvatustieteiden tohtori Kaisa-Maria Tölli.
Kiitos paljon.
Ja eversti luutnantti Riku Mikkonen pääesikunnan koulutusosastolta.
Huomenta, kiitos.
Nyt sieltä viittoillaan, että ei tainnut mikrofonit vielä kuulua, mutta nyt sujuu paremmin. Eli studiossa tästä asiasta ovat keskustelemassa kasvatustieteinen tohtori Kaisa-Maria Tölli ja eversti luutnantti Riku Mikkonen pääesikunnan koulutusosastolta. Kaisa-Maria Tölli, olet itse käynyt armeija ja tuoreen kirjasi nimi on Häiriö, nainen intissä. Näinkö itse ja haastattelemasi armeijan käyneet naiset intin kokivat häiriöön?
Kaikki ei tätä näin ole kokenut, että noin puolet naisista kokee kuitenkin siellä niin kuin syrjintää, eriarvoisuutta, häirintää, mutta noin puolet naisista kuitenkaan ei sitä koe. Eli on myös näitä naisia, jotka sitä ei koe, mutta kuitenkin kyllä nämä luvut on niin kuin hälyttävät. Että tämä ei ole pelkästään tämä mun kirja, vaan puolustusvoimien tilaavat tasa-arvotutkimukset vuosilta 2012 ja 2017 niin osoittaa sen, että naiset kokee 2-3 kertaa enemmän tätä eriarvoisuutta ja syrjintää ja häirintää.
Onko tämä jotenkin tavallisempaa joissakin varuskunnissa? Onko tämä ikään kuin tämmöistä paikkakuntakohtaista?
Joo, semmoista tutkimusta ei ole tehty, tai kyllä ne oli siinäkin, mutta mun mielestä niitä ei ole eritelty siinä, että tätä on vaikea sanoa, että tapahtuuko sitä jossain enemmän. Tämä munkin aineisto on kuitenkin sen verran pieni, että 52 naista vaan, että siinä kyllä tuli ilmi vähän niin kuin, että tietyissä joukko-osastoista siitä on enemmän tapahtunut, mutta sen verran pieni aineisto, että ei voi tehdä yleistyksiä kuitenkaan sen pohjalta.
Riku Mikkonen, miltä kuulostaa? Eletään vuotta 2018 ja tämä kuulostaa aika vanhakantaiselta.
No joo, kyllä kaikki tuommoiset tiedot ja uutiset ja että tällaista epätasa-arvoa tai yhdenvertaisuus ei toteudu täydellisesti, niin sehän on tietysti meillekin huono asia. Ja niin kuin tässä viitattiin, niin meilläkin on näitä tutkimuksia ja kyselyitä, ja ei tosin ihan tässä määrin, kun tämä kirja esitti, niin olla sitä itse havaittu. Mutta toki tiedetään ja koko ajan ollaan tehty asian eteen toimenpiteitä ja ollaan menossa parempaan suuntaan.
Mutta olitteko te ottanut tarpeeksi tosissanne tämän, jos tuoreet haastattelut kertovat tämmöistä kieltä?
No kyllä me odotetaan se tosissaan, ja sehän on tämmöinen ryhmäkiinteys ja yhdenvertaisuus on meidän itsemmekin ja tietysti varusmiesten, mutta puolustusvoimikin etu, että se on niin kuin edesauttaa kaikkea koulutustuloksia ja jopa sitten mahdollisessa sotatilanteessa niin menetyssä taistelussa, että ryhmä on kiinteä ja jäsenet luottaa toisiinsa ja tehdään niin kuin yhdessä sitä asiaa.
Minkälainen olo sinulle tuli siellä, kun olit armeijassa, että otetaanko tämä asia tosissaan?
Se on semmoinen asia, että siihen on aika vaikea puuttua, ja mä myös ymmärrän sen, että siinä on, niin kuin se on puolustusvoimien kannalta vähän hankala kysymys just sen takia, että se kynnys nostaa näitä asioita esille on todella korkea. Ja varsinkin naisilla, kun ne on jo lähtökohtaisesti niin kuin vähän siinä silmätikkuasemassa, kun naisia on niin vähän siellä, että se on edelleen, naisia on ollut melkein 25 vuotta armeijassa, mutta niitä on kuitenkin edelleen se noin niin kuin maksimissaan muutama prosentti siellä. Muissa Pohjoismaissahan tämä määrä on jo 20%, eli se niin kuin, että kyllä niitä mun mielestä pyritään ottamaan vakavasti, mutta se ongelma on se, että niitä ei välttämättä kuitenkaan siihen ei kyetä puuttumaan siihen syrjintään. Se ainakin tulee tästä aineistosta ilmi, että sitä ei saada loppumaan sitä kiusaamista tai häirintää.
No minkälaista olisi häirintä, mitä itse koet?
No se enemmän se, ne mun kokemukset on aika niin kuin lieviä verrattuna sitten tähän niin kuin näihin muiden naisten kokemuksiin moni, mitä siinä nousee esiin. Että eniten se on ehkä semmoista niin kuin, naisilla lähtökohtaisesti, sä oot vähän altavastaaja asemassa siinä jo sen sun fyysisen kunnon takia, niin naiset leimautuu sen, että se fyysinen kestävyys on se naisten hyväksynnän mittari siellä. Kun taas miehillä se on pääosin se persoonallisuuskysymykset ja motivaatiokysymykset. Naisiahan ei voi niin kuin oikein motivaation puutteesta syyttää, kun ne vapaaehtoisesti tulee. Mutta niin kuin se nousee tässä keskeisesti esiin, että nainen, jolla on fyysisiä haasteita palveluksessa, niin hän leimautuu niin kuin hyvin helposti lintsariksi. Ja se myös sitten nostaa sitä, että naiset alkaa välttelemään sitä sairastupaa ja ne fyysiset vammat sitten kasvaa. Tästä on niin kuin yhdysvaltalaiset tutkimukset osoittaa, että naisilla on 3 kertaa enemmän fyysisiä rasitusvammoja armeijassa. Eli tämä on aika rankka paikka, että sinulla on lähtökohtaisesti jo riski siihen niihin fyysisiin rasitusvammoihin suurempi. Ja sitten sinä vielä niin kuin, sut leimataan sen takia, niin kuin, että jos sinä niin kuin joudut sairastumaan. Eihän mullakaan, ne oli ihan niin kuin muutamia kertoja, kun mä jouduin sinne sairastuvalle hakeutumaan, mutta se oli välittömästi sitten se, että sut nähtiin sitten semmoisena heikkona lenkkinä tai litsarina.
Riku Mikko, minkä takia varuskunnissa tämä fyysinen voima ja kestävyys on yhä se ykkösasia? Kuitenkin kaikkialla kerrotaan, että kyllähän se nyt alkaa olla jo älykin, jolla sitä sotaa käydään, eikä pelkillä lihaksilla.
Joo, totta kai muullakin, mutta kyllä sillä fyysisellä kunnolla on nykypäivän taistelukentällä ja siihen meidän varusmiehenkin koulutetaan, niin kyllä sillä on erittäin suuri merkitys edelleen. Mutta toki puolustusvoimilla ja sodan organisaatiossa on paljon erilaisia tehtäviä ja osassa tarvitaan enemmän fyysistä kuntoa, lihaskuntoa, kestävyyttä, osassa vähemmän. Ja meillä on tällainen koulutus 2020 ohjelma menossa ja siinä yksi asia on, että pyritään tätä valintoja kehittämään, eli oikea henkilö oikeaan tehtävään, halukkuus, osaaminen, kyvyt huomioiden ja myös siten, että kutsunnoissa otettaisiin, tai ennen jo kutsuntoja saataisiin asevelvollinen ikään kuin meidän yhteyttä ja saataisiin selvitettyä hänen kykyjä ja toiveitaan. Mutta toki ainahan ei sellaista täydellistä tehtävää löydy, mutta tässä näitä ajatuksia.
Sanna-Maria Tölli, oliko sinusta tämä fyysisen kunnon, tai että sen takia joutui silmätikuksi, niin oliko se erilaista naisille kuin miehille? Kyllähän siellä on paljon miehiäkin, jotka on ihan rapakunnossa.
Kyllä on selvää, että onhan niin kuin varusmiesten kunto ylipäätään niin kuin rapautunut viime vuosina ihan ratkaisevasti. Mutta se niin kuin ero tässä niin kuin nousee tässä aineistossa, joka mullekin oli myös aika niin kuin pysäyttävä huomata, että näitä naisia, joilla on, jotka niin kuin ei pysy perässä tai jaksa kantaa omia varusteitaan, niin heidät on niin kuin kylmästi jätetty. Että tämmöistä, mä en ole, niin kuin, mitä mä oon miesten kanssa keskustellut, niin semmoista ei ole tapahtunut miesten kanssa, että kyllä sitä niin kuin kaveria kuitenkin autetaan, joskin vastentahtoisesti, että jos siellä tämmöinen on, että jotain, joka on, niin kuin koetaan vähän riipaksi, mutta se, että häntä kuitenkin autetaan, mutta tämmöisiä tulee niistä naisten kokemuksista esille, että heidät on niin kuin jätetty, eli se kaveria ei jätetä, henki ei ole ulottunut sitten naisiin.
Tuliko noissa sinun haastatteluissasi, tuliko siellä esiin tällaista seksuaalista häirintää? Nyt tämä MeToo-kampanja on joka puolella yhteiskunnassa tuonut nämä asiat esille. Tuliko tässä?
Kyllähän se nousi tässä vahvasti esille. Tässä mun aineistossa jopa 36% naisista koki sitä häirintää, mutta tämä näiden puolustusvoimien, tämmöistähän on toivottu siinä puolustusvoimien tilaamat tutkimuksessa, niissä nimenomaan toivottiin, että saadaan sitä tietoa siellä tilastojen takana, kun on ollut kuitenkin määrällisiä laajoja tutkimuksia, niin siellä se on ollut sitten noin neljännes naisista on kokenut sitä, miehistä noin 7% viimeisten tutkimusten mukaan. Eli huomattavasti enemmän naiset sitä kokee.
Mutta eikö neljännes ole paljon?
No on se paljon, mutta toki nyt tämä tutkimus, tasa-arvotutkimus, mikä me tehtiin varusmiehille, niin vuonna 2017, niin edellisessä tutkimuksessa, vuonna 2012 tutkimuksesta, oltiin menty parempaan suuntaan, eli toimenpiteet on auttaneet. Mutta onhan se huono asia kaikki, siis on se sitten häirintää tai kiusaamista ja kohdistus sen miehiin tai naisiin, niin kaikki on epätoivottavaa ja niitä me pyritään kitkemään pois.
Lähdetään sitten etsimään näitä ratkaisuja. Puhelimessa on nyt Naisasiaunionin puheenjohtaja Salla-Mari Muhonen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miltä sinusta nämä Kaisa-Mari Töllin kirjaamat naisten armeijakokemukset kuulostavat?
No kyllähän nämä kuulostaa lehtijuttujen ja tämänkin keskustelun perusteella siltä, että ne säännöt, jotka koskee oppilaitoksia, kouluttautumispaikkoja ja toisaalta työpaikkoja, niin ne eivät vaikuta täysin toteutuvan varusmiesajalta. Ja totta kai se on silloin sellainen huolestuttava ilmiö, että näinhän ei pitäisi olla. Ei se ole, niin kuin pääsikunnan edustaja sanoi, se ei ole kauhean tarkoituksenmukaista, ei edes varusmieskoulutuksen toteutumisen kannalta.
Naiset tulevat vapaaehtoisena ja motivoituneina, silti noin neljännes keskeyttää koulutuksen. Onko sinusta, Salla-Mari Muhonen, armeija ottanut nämä kiusaamishäirintä- ja vähättelytapaukset tarpeeksi vakavasti?
No, mun on vaikea tästä ulkoa ponnita, ovatko he ottaneet sitä vakavasti, mutta kyllähän tämä nyt sen osoittaa, että aika reippaalla kädellä täytyisi tarttua siihen asiaan. Ja jos on alan tutkimuksia oikein lukenut ja kuunnellut esimerkiksi tällä viikolla, niin kyllähän on monta sellaista aivan niin kuin käytännöllistä seikkaa, joilla ilmeisesti noita Töllin tutkimuksen kokemuksia voisi poistaa, jotka lähtee ihan siitä, että on sopivan kokoisia varusteita ja yhteistuvat. Et kaikki ei ole sellaisia henkimaailman asioita, jotta saataisiin se varusmiesajan kouluttautuminen ja yhteen hitsautuminen tapahtumaan.
Salla-Mari Muhonen, olet toiminut vihreiden edustajana kunnallispolitiikassa ja vihreät esittävät nyt, että kutsunnat pitäisi ulottaa täysin tasavertaisesti sekä ikäluokan naisille että miehille. Oletko samaa mieltä? Mikä muuttuisi, jos kutsunnat olisivat yhteiset kaikille?
No toi ei ole mun eikä Naisasialiitto Unionin kanta. Että tämä naisten militarisointi sellaisenaan ei kyllä ole mikään erityinen niin kuin tasa-arvoteko. Ja samalla lailla, kun turvallisuuspolitiikka kuitenkin kiinnostaa myös feministejä, niin haluttaisiin ehkä paneutua siihen, että mitä ne turvallisuusuhat ovat lähitulevaisuudessa ja pidemmälläkin tähtäimellä ja mitä keinoja on, jolla niitä uhkia torjutaan. Ja mun vakaa käsitys on, että asevelvollisuusmalli on ehkä yksi keino, mutta ei varmasti semmoinen yleispätevä Sveitsin armeijan linkkari, josta löytyy ratkaisu kaikkiin turvallisuuspoliittisiin haasteisiin, mitä Suomella on edessä. Mutta tietysti tämä asevelvollisuus ja se, että naiset voisivat kouluttautua, on siinä mielessä tärkeä tasa-arvo tai feministinen asia, että kriisinhallintatehtäviin nykyään ei enää voi päästä muuten kuin asevelvollisuuden suorittaneena. Ja noilla kriisialueilla naiset ja lapset on kaikkein ahtaimmalla ja monissa tehtävissä olisi tärkeää, että siellä olisi kriisinhallinta-ammattilaisia, jotka ovat naisia. Ja tämä on tietysti semmoinen konkreettinen seikka, jota pitäisi pohtia asevelvollisuusmallia kehittäessä.
Kiitos Salla-Mari Muhonen ja jatketaan täältä studiosta. Mitä mieltä te olette tästä vihreiden aloitteesta, tästä kaikkia koskevista kutsunnoista?
Joo, siis tosi hyvä aloite ja kannatan sitä kyllä. Ja tässä niin kuin sen verran puolustusvoimia tässä puolustan kuitenkin, että kyllä puolustusvoimat on yrittänyt näitä asioita niin kuin muuttaa, että on ollut hieno teko, että he on myös näitä tasa-arvotutkimuksia nyt tehnyt, että se niin kuin, että tämä ongelmahan on, se juurisyyhän on meidän tässä eriarvoisessa lainsäädännössä, että kun naiset on niitä vapaaehtoisia, miehet velvollisia, jolla on sitten pitkät jäljet, joka heijastuu sitten sinne palveluskulttuuriin, mutta se, että mä kannattaisin tätä, että mä en lähtisi niin kuin militarisoimaan niin kuin kansalaisia, että mä, ne kutsunnat voitaisiin rakentaa tämmöisen turvallisuuspäivän muodossa, joka sitten, että siellä olisi myös niin kuin järjestöjä esittelemässä toimintaa, siellä voisi olla muita viranomaisia, eli me rakennetaan entistä enemmän tämmöinen kokonaisturvallisuusjärjestelmä, jolloin ne niin kuin motivoituneimmat, kyvykkäimmät, ne velvoitettaisiin sinne palvelukseen, asepalvelukseen, mutta siihen rinnalle sitten rakennettaisiin tämä kansalaispalvelusjärjestelmä, joka tukisi siviilikriisinhallintaa.
Miltä armeijan silmällä sille läpi kuulostaa tämmöinen, että kutsunnat sekä naisille että miehille?
No yleisesti ja kaikki tämmöinen keskustelu, positiivinen keskustelu maanpuolustuksesta ja se, että halutaan olla mukana sinne, sehän on erittäinkin tervetullut ja kuulostaa hyvältä ja näyttää näitä esiin läpi hyvältä, mutta nyt tämä nykyinen järjestelmä kutsun toineen ja miesten asevelvollisuutena, niin puolustusvoimien kannalta tämä on niin kuin hyvä ja toimiva ja tämän avulla me pystytään toteuttamaan ne puolustusvoimien tehtävät.
Mutta jos tämä johtaa tähän niin kuin tavallaan siellä eri tupiin ja tavallaan eri kategorian varusmiehiin ja siitä sitten kumpuaa nämä ongelmat.
No joo, ja näitä käytännön toimenpiteitä, millä voidaan niin kuin parantaa tilannetta, niitä totta kai käytetään ja pohditaan ja ne on hyviä, mutta se ei ehkä ole puolustusvoimien asia, että niin kuin suurempaa järjestelmää ruveta muuttamaan, että se on ehkä sellainen yhteiskunnallinen asia, muun muassa nämä kaikille kohdistut kutsunnat tai sitten asevelvollisuusjärjestelmän muuttaminen.
Hyvä. Keskustelu tästä varmasti jatkuu. Kiitokset käynnistä Kaisa-Maria Tölli ja eversti luutnantti Riku Mikkonen.
Kiitos paljon.
Kolumnisti, eläkkeellä oleva politiikan toimittaja Unto Hämäläinen pohtii vaalien jälkeisen hallituksen kokoonpanoa. Hän sanoo, että vähemmistöhallitus ei sovi Suomeen, vaan uudessa hallituksessa on oltava 4 puoluetta, 2 isoa ja 2 pientä.
Tanskalainen televisiosarja Vallan linnake sai taannoin suuren suosion myös Suomessa, vaikka sen aihe, Tanskan sisäpolitiikka, tuskin olisi normaalisti kiinnostanut suomalaisia katsojia. Sarja oli taitavasti tehty ja sen päähahmo, kuvitteellinen pääministeri Birgitte Nyborg, oli sympaattinen poliitikko. Nyborgin hallitus eli jatkuvassa vaarassa, koska sillä ei ollut enemmistöä parlamentissa. Pääministeri joutui ennen tärkeitä äänestyksiä hankkimaan jonkin oppositiopuolueen tuen taakseen ja monta kertaa meni täpärälle. Nyborgin hallitus onnistui pysyttelemään hengissä, kunnes sarjan ensimmäisen tuotantokauden viimeisessä jaksossa se hävisi äänestyksen ja joutui eroamaan. Vallan linnake esitettiin Suomen televisiossa vuonna 2012. Silloin se tuntui jännittävältä myös siksi, ettei meillä ollut kokemusta omasta vähemmistöhallituksesta. Harva muisti enää sodan jälkeisen politiikan riitaisia vuosia, jolloin vähemmistöhallituksia oli Suomessa ollut. Sittemmin on suomalaisillekin kertynyt tuoretta kokemusta hallituksista, joilla on hyvin niukka enemmistö eduskunnassa. Pääministeri Alexander Stubbin kokoomus, hallituksen enemmistö kuihtui viime eduskuntavaalien alla niin pieneksi, että piti jatkuvasti jännittää sen kohtaloa. Silloinen oppositio, Juha Sipilän keskusta ja Timo Soinin perussuomalaiset hiilostivat hallitusta välikysymyksillä ja epäluottamuslause-esityksillä. Nyt herrat saavat maistaa omaa lääkettään, kun Sipilän hallituksen enemmistö on kaventunut minimiin. Punavihreä oppositio käyttää tilaisuutta hyväkseen ja äänestyttää vielä monta kertaa hallituksen luottamuksesta. Mikä olisikaan herkullisempaa oppositiolle kuin kaataa hallitus vaalien kynnyksellä. Se, mikä toimi loistavasti, televisiosarjassa toimii näköjään huonosti todellisessa maailmassa. Televisiosarjan tehtävä on tuottaa katsojille jännittäviä hetkiä, siis elämyksiä, mutta politiikan tehtävä on tuottaa järkeviä päätöksiä. Stubbin hallitus joutui loppuvaiheessa kaaoksen valtaan. Pahimmillaan ministerit äänestivät eduskunnassa oman hallituksensa esityksiä vastaan. Siinä tuoksinassa meni nurin myös pitkälle valmisteltu sote-esitys. Sipilän hallitukselle uhkaa käydä samalla tavalla. Näiden kahden kokeilun jälkeen uskaltaa jo sanoa, että vähemmistöhallitus ei missään nimessä käy Suomeen. Meiltä puuttuu hallituksen ja opposition sopimisen perinne, joka on tehnyt mahdolliseksi vähemmistöhallitusten toiminnan muissa Pohjoismaissa. Suomen eduskunnassa asiat menevät hyrskyn vyrskyn, jos ei ole vahvaa enemmistöhallitusta niitä paimentamassa. Uuden enemmistöhallituksen kokoaminen ei huhtikuun vaalien jälkeen ole helppoa. Siihen pitää kuitenkin pyrkiä. Mielipidemittaukset näyttävät, ainakin tässä vaiheessa, sellaisia lukuja, että kunnolliseen enemmistöön vähintään 110 edustajaa vaaditaan 4 puoluetta, 2 isoa ja 2 pientä. Nimistä ei tohdi vielä puhua.
Ja näin Unto Hämäläinen pohti seuraavan hallituksen kokoonpanoa. Ja jatketaan kotimaan politiikasta. Presidentti Sauli Niinistöstä on tänä syksynä ilmestynyt peräti 3 kirjaa. Lähetyksen alussa aamulla vieraana oli Tuomo Ylihuttula, joka on kirjoittanut presidentti- ja porvarivaltakirjan. Hän on syksyn presidenttikirjailijoista ainoa, joka on saanut kirjaansa Niinistön haastatteluja. Tuomo Ylihuttula kertoi muun muassa, millainen vallankäyttäjä Mäntyniemiä nyt isännöi.
Sauli Niinistö on koko poliittisen uransa aikana tehnyt politiikkaa intohimolla. Hän on vahva poliitikko, hän on sen osoittanut kokoomuksen puheenjohtajana, valtiovarainministerinä, myös eduskunnan puhemiehenä ja ilman muuta myös tasavallan presidenttinä. Itse hän on todennut aina, että häntä hiukan ärsyttää tämä, että hän on jotenkin kahmisi valtaa. Et enemmän hän puhuu itse siitä, että vastuuta on tarjolla ja harva poliitikko tarttuu siihen vastuuseen. Mutta mehän kaikki näemme, että hän kyllä rohkeasti on tarttunut ja se, että hän kyllä juristina tuntee perustuslain ja ne vallan rajat. Mutta totta kai hän, kun hän tekee sitä vahvalla intohimolla sitä niin kuin työtänsä, niin hän käyttää sitä valtaa, jonka perustuslaki mahdollistaa ja myös ne muut suhteessa. Esimerkiksi nostan sen, joka on erityisen niin kuin ominaista hänelle nyt, että verrattuna edelliseen presidenttiin Tarja Haloseen, niin Tarja Halonenhan ei pitänyt presidenttinä niin tiivistä yhteyttä eduskuntaan.
Tämä on uutta nyt Niinistön
kyllä,
aikana.
Kyllä.
Ja tämä on ilmeisesti ollut aika lailla molemminpuolinen toive.
Kyllä on ollut molemminpuolinen toive, että kyllähän Pertti Salolainen, joka oli välillä suurlähettiläänä Lontoossa, niin sanoi, kun hän palasi eduskunnan ulkoasian valiokunnan puheenjohtajaksi, niin hän sanoi, että hän suurlähettiläänä oli paremmin tietoinen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan niistä tietyistä tilanteista ja niistä niin kuin valmisteluista ja keskusteluista, kun eduskunnan ulkoasian valiokunnan puheenjohtajana silloin 2000-luvun alussa. Että tämä tiivis yhteys, sehän kertoo myös sitä, että presidentti Niinistö on hyvin taitavasti niin kuin, alkanut käydä vuoropuhelua eduskunnan kanssa kuulostelemaan, myös kertomaan näkemyksiä niistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä asioista, jos esimerkiksi tulisi tilanne, että valtioneuvosto ja presidentti olisivat erimielisiä jostain, koska eduskuntahan on ratkaisijan paikalla.
Erotuomaron paikalla. Hyvä. Mutta ruvetaan sitten käymään näitä muutamia mielenkiintoisia, ei nyt kipukohtia, mutta vähän tämmöisiä kysymysmerkkejä, mitä Niinistön uralla on. Ja ehkä yksi sellainen, joka on kyllä kaikkia ainakin politiikan heavy-usereita, niin askarruttanut, että mitä oikein tapahtui silloin 2007 eduskuntavaalien jälkeen. Kokoomus sai vaalivoiton, Niinistö palasi eduskuntaa huikealla äänimäärällä, mutta päätyi puhemieheksi. Miten oli? Puhuttiin kokoomuksen sisälläkin kirjoitat, että harkittiin sitä, että olisi vaaleihin menty niin, että olisi ikään kuin Niinistöä vähän niin kuin puffattu pääministeriksi. Nyt hänestä ei tullut pääministeriä eikä tullut edes ulkoministeriä. Mitä oikein tapahtui?
No, minulla on se käsitys näiden kaikkien haastattelujen pohjalta, että Niinistö oli alun perin epävarma, että lähteekö hän kun hän oli Luxemburgissa varapääjohtajana Euroopan investointipankissa, että lähteekö hän takaisin enää politiikkaan. Hän oli tietyllä tavalla sulkenut ovensa silloin vuoden 2006 presidentinvaalien jälkeen. Tietenkin niin kuin siinä alkoi tulla semmoista kansan, median, poliittisten piirien kokoomuksen painetta, että hänet, kun kokoomus oli silloin oppositiossa, niin saada hänet niin kuin jotenkin näkyväksi vaalivankkureiden vetäjäksi. Ja hän itse sitä niin kuin edestakais mietti ja pohdiskeli, mutta se, mikä siinä niin kuin paine syntyi sitten varmasti, että kokoomuksen eduskuntaryhmässä oli kansanedustajia, jotka pelkäsivät, että Jyrki Kataisen johdolla kokoomus ei pääse oppositiosta hallitusvaltaan. Ja silloin nousi tämmöisiä sisäisiä paineita, että Niinistö olisi pääministeriehdokas ja Katainen johtaisi puoluetta.
Mutta Kataisen rahkeet, pelättiin, että Kataisen rahkeet eivät riitä. No kyllä, hän ei ole
siinä,
tarpeeksi.
Kyllä siinä tilanteessa hän oli vielä nuori. Ja sitten pitää muistaa, että Katainen oli hyvin erilainen poliitikko. Hän puhui aatteesta. Hän sillä tavalla profiloitui eri tavalla kuin osa kokoomuslaisista toivoi. Se ei näkynyt hirveästi julkisuuteen, tämä niin kuin, kabineteissa tapahtuneet keskustelut, mutta kaivattiin semmoista niinistömäistä talous, niin kuin, linjaa, kurinalaista talouspolitiikkaa, joka puhuu vahvalla talouspolitiikko äänellä. Ja Jyrki Katainen ei siinä vaiheessa ollut sellainen, mutta siinä tilanteessa sitten Jyrki Katainen ja hänen lähipiirinsä kyllä hyvin selkeästi teki sen ratkaisun, että kokoomus ei voi muuta tehdä kuin lähteä vaan niin kuin puheenjohtajan johdolla vaaleihin niin, että puheenjohtaja on pääministeriehdokas. Vuonna 2006 kesäkuussa kokoomus teki oikein puoluekokouksessa päätöksen, että kuka on pääministeriehdokas. Mutta sitten jos mennään siihen, että 2007 vaaleihin, kun lopulta sitten marraskuussa 2006 Niinistö ilmoitti, että hän lähtee eduskuntavaaliehdokkaaksi, niin hehän yhdessä kampanjoivat. Mm. Eli Niinistö teki valtakunnan kampanjan ja minä sain sen käsityksen presidentin puheista, että hän uhrasi paljon aikaa, resursseja ja kiertämiseen ja hän koki, että häntä odottaa sitten sellainen valtapositio, jossa hän pystyy vaikuttamaan niin kuin politiikan sisältöön.
Ja sitten hän löysi se ulkoministerin paikka.
Se oli varmasti siinä tilanteessa se, mitä hän niin kuin nimenomaan niin kuin tavoitteli ja toivoi ja oli mielestään myös oli tehnyt niin kuin asiasta niin kuin välipuheen Jyrki Kataisen kanssa.
No oliko tämä tämmöinen Kataisen isänmurha? Miten heidän välinsä sitten kehittyivät Kataisen ja Niinistön tämän jälkeen, kun Niinistö sitten päätyi puhemieheksi?
Kyllä sitä voi luonnehtia tämmöiseksi poliittiseksi isänmurhaksi. Totta kai niin kuin Jyrki Katainen ilman muuta varmasti niin kuin arvosti silloin ja arvostaa edelleenkin sitä työtä, mitä Niinistö on tehnyt, mutta siinä tilanteessa, että Jyrki Katainen kohtalaisen edelleen niin kuin nuorena saa sen uskottavuuden ja koko puolueen käsiinsä ja tämmöisen uskottavan valtiovarainministerin roolin, niin hän ja hänen lähipiirinsä näki, että he eivät voi silloin niin kuin nähdä, että se olisi uskottavaa, jos sitten siinä ministeriryhmässä olisi Sauli Niinistö,
entinen puheenjohtaja,
entinen valtiovarainministeri, joka myös voimakkaasti arvosteli ennen vaaleja myös ja varoitteli kokoomusta niin kuin, liian tämmöistä niin kuin, talouspoliittista linjasta. Hän näki ja toi esille hyvissä ajoin, että uhkaa niin kuin, vähän niin kuin merkkejä tämmöistä kriisistä on, joka sitten eskaloituikin finanssikriisiksi. Hän näki, että Höttöselle maaperälle niin kuin asetellaan näitä vaalitavoitteita ja myös hallitusohjelmankin osalta hän arvosteli sitä Vanhasen kakkoshallituksen hallitusohjelman talouspoliittista linjaa hyvin voimakkaasti.
Ja näin siis uutta tietoa lähihistoriasta. Presidentti Niinistöstä ilmestyy tänään uusi kirja ja siihen sisältyy uusia haastatteluja Niinistön kanssa. Ykkösaamu päättyy Ihan pian tältä päivältä sen tekivät toimittajat Raisa Pöllänen ja Katariina Lahtonen, äänitarkkailijana tänä aamuna Mikko Majanen ja tuottajana Tarja Oinonen. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Ja nyt studioon on tullut Yle Radio Ykkösen kuuluttaja Jari Aula. Meillä on semmoinen reilun minuutin verran nyt tässä mahdollisuus puffata tämän päivän mukavia muita lähetyksiä, mitä Yle Radio Ykkönen lähettää.
Mainostaa oikein hyviä ohjelmia, nimittäin uutisten jälkeen Muistojen Boulevardi jälleen kutsuu. Ja sitten Brysselin kone lennähtää ilmoille tunnin kuluttua ja tänään kysytään, miten sujui eurokriisin hoito. Eli poliittisista asioista ei päästä edelleenkään eroon. Ja sitten ruokapuheita. Millaista on palvelu suomalaisessa kahvila- ja ravintolamaailmassa ja millaista sen pitäisi olla? Sitä ihmetellään puolen päivän jälkeen. Ja tutustutaan sitten 17.35 sarjassa Moniääninen Eurooppa Puolaan. Nimittäin siellä on Schlesiassa vähemmistö nousussa. Mielenkiintoista uutta asiaa. Ja illalla vielä kuusi kuvaa kuvataiteilija ja taidepedagogi Tero Annan-Ollin elämästä.
On mielenkiintoinen kattaus. Kiitoksia seurasta. Nyt kello on tulossa tuota pikaa 9. On uutisten aika. Mukavaa keskiviikkopäivää.